Kai ĉe tio venis liaj disĉiploj, kaj ili miris, ke li parolas kun virino. Tamen neniu diris, kion vi volas, aŭ kial vi parolas kun ŝi. La virino do lasis sian akvokruĉon kaj foriris en la urbon, kaj diris al la homoj: "Venu, vidu homon, kiu rakontis al mi ĉion, kion mi faris. Ĉu eble ĉi tiu estas la Kristo?" Ili eliris el la urbo kaj venis al li. Dume la disĉiploj petis lin, dirante: "Rabeno, manĝu." Sed li diris al ili: "Por manĝi mi havas nutraĵon, pri kiu vi ne scias." La disĉiploj do diris inter si: "Ĉu iu alportis al li ion por manĝi?" Jesuo diris al ili: "Mia nutraĵo estas plenumi la volon de tiu, kiu min sendis, kaj fini lian laboron. Ĉu vi ne diras, estas ancora 4 monatoj kaj venas la rikolto? Jen mi diras al vi, levu viajn okulojn kaj rigardu la kampojn, ke ili jam estas blankaj por la rikolto. La ricoltanto ricevas salairon, cae collectas fructon por eterna vivo, porce gioiu cune la semanto cae la ricoltanto. Cia en citiu estas vera la proverbo, unu semas alia ricoltas. Mi vin sendis por ricolti tion, cion vi ne prilaboris. Aliae laboris, cae vi eniris en ilian laboron."